Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Rosestad Oggendgodsdienst op 100.6 FM.
Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons volgende week in stil raak rondom die woord. Dankie dat U 'n boodskap vir elkeen van ons het. Here, dankie vir die Heilige Gees wat vir ons U woord oopbreek en ons help om dit beter te kan verstaan en ook vir ons krag gee om dit te kan toepas in ons lewens. Here, ons vra dat U woord sal seën vanoggend in Jesus se naam. Amen. Hartlike goeiemôre. Ons gesels vanoggend voort oor die tema van huwelik. Ons het gister gesels oor God wat die middelpunt in Adam en Eva se huwelik was en die resultaat was eenheid en vreugde in hulle huwelik. Ons het ook gelees dat daar geen skaamte of skuldgevoelens in huwelik was nie, weens God se teenwoordigheid. Vanoggend gesels ons oor drie huweliksbeginsels wat God vir Adam en Eva gegee het. En ons teksgedeelte is Genesis hoofstuk 2 vers 24 tot 25. Ek herhaal Genesis hoofstuk 2 vers 24 tot 25. Vers 24 lees soos volg: Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Die vers vorm die fondasie en definisie vir 'n Bybelse huwelik, en Jesus bevestig dit in Matteus hoofstuk 19 van vers 5, waar Jesus sê, Daarom sal 'n man sy pa en ma verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een. Ander vertalings lees, verlaat en word een, of verlaat en hou vas. Maar wat precies beteken dit? Soos geskryf is in Genesis hoofstuk 2, het God eerste vir Adam geskep en daarna vir Eva. God self het vir Eva na Adam toe gebring. God het self bepaal dat hulle saamgevoeg sal word in die heilige eg. Hy het gesê dat die twee van hulle een vlees sal word. Dit is die beeld van huweliksintimiteit, die daad van liefde, wat nooit 'n derde persoon insluit nie. Die eerste beginsel is om te verlaat. In vers 24 het ons gelees dat die man sy vader en moeder verlaat. Dit is belangrik om op te let dat die man verlaat sy pa en ma en dat 'n dogter weggegee word in die huwelik. Nou voordat 'n man sy ouerhuis kan verlaat, moet hy eers 'n plek vir homself vind en dan wanneer hy trou ook vir sy vrou om saam te leef. Wat vers 24 vir ons sê, is dat die man se woonadres anders moet wees as sy ouer huis, as hy trou. En dit verduidelik 'n paar belangrikhede, naamlik dat die man verantwoordelikheid moet neem, en dat hy onafhanklik moet wees van sy ouers. Hy moet op sy eie voete kan staan. Dit beteken, die man moet sy eie inkomste verdien en na homself omsien, want hoe gaan 'n man na sy vrou en moontlike kind of twee omsien, as hy nie na homself kan omsien nie? Vers 24 beteken ook dat die man verlaat fisies sy ouerhuis, wat beteken dat jy die sleutels en afstandbeheer van die motorhek ook teruggee aan jou ouers. Vers 24 beteken ook om finansiëel onafhanklik en verantwoordelik te wees. Dit beteken jy neem jou eie besluite. Die tweede beginsel is om aan te kleef aan mekaar. Om aan te kleef beteken om aan te hang of vas te hou of om verbind te wees. Dit beteken dat ons nie tou opgooi as die lewe moeilik raak of volgens ons interpretasie nie reg verloop nie. Dit sluit in om misverstande uit te praat, te bid oor uitdagings, om geduldig te wees en God te vertrou om in albei se harte te werk. Ook om gewillig te wees om te erken wanneer jy verkeerd was en om vergifnis te vra en om gereeld God se woord te raadpleeg vir wysheid, insig en visie. Indien een van die eggenote misluk om te verlaat en aan te kleef, kan daar in 'n huwelik konflik ontstaan. Indien eggenote weier om werklik hul ouers te verlaat, kan konflik en spanning na vore kom. Om jou ouers te verlaat beteken nie om hulle te ignoreer of om nie tyd saam met hulle te spandeer nie. Dit beteken net dat jou huwelik 'n nuwe familie geskep het en dat hierdie nuwe familie 'n hoër prioriteit dra as jou vorige familie. En soms moet ons as ouers van die man en vrou ook verduidelik dat hulle dogter of seun nou op hulle eie huwelik en hulle nuwe familie moet fokus en dat die vrou eers na haar man toe moet draai vir hulp of rigting voordat sy na haar pa draai vir hulp. En dieselfde vir die man, hy moet leer om eers na sy vrou te draai vir hulp of raad, voordat hy na sy ma draai. Ek besef dat dit vir 'n pa en ma geweldig moeilik is om terug te staan, veral vir die eerste jaar van hulle dogter of seun se huwelik, want die eerste jaar is 'n groot aanpassing vir enige nuut getroude paartjie, veral om hulle voete te vind en mekaar beter te leer ken. En dan nog met die invloed en beheer van 'n derde persoon kan heelwat ekstra en onnodige druk op een nuut getroude paartjie geplaas word en het kan ongesond word. Indien eggenote nalat om mekaar aan te kleef, is die gevolg 'n tekort aan intimiteit en eenheid. Om jou eggenoot aan te kleef, beteken nie om elke oomblik met hom of haar te wees nie, of om nie betekenisvolle vriendskappe buite jou huwelik te hê nie. Nee, om aan te kleef beteken om te erken dat julle aan mekaar behoort, gegom aan mekaar. Om aan te kleef is die sleutel om 'n huwelik te bou wat sal uithou tydens moeilike tye en die eenheid vorm wat God beplan het, dit moet wees. Om aan te kleef beteken dat die man strewe om sy vrou na te jaag en wat beteken jou energie, jou tyd, jou hulpbronne, jou passie gaan na jou vrou. En die waarheid is dat die huwelik is harde werk, want het veg om intentioneel te wees, om mekaar te prioritiseer, te bemoedig, te vergewe, om saam te bid en ook mekaar te geniet. Die verlaat en aankleef in die huweliksband is ook 'n beeld van die eenheid wat God wil hê met ons. Jy moet getrou bly aan die Here jou God en hom eer. Jy moet sy gebooie gehoorsaam en na sy beveel luister. Jy moet hom dien en aanhang, Deuteronomium hoofstuk 13. God is ernstig oor die huwelik. Om te verlaat en aan te kleef is God se plan vir getroudes. Wanneer ons God se plan volg, sal ons nooit teleurgesteld wees nie. Dit is belangrik om kennis te neem dat vers 24 vir ons geskryf is, want beide Adam en Eva het geen ouers gehad nie, maar die teksgedeelte is in die Bybel om ons te help. Die derde beginsel is om een vlees te word. Die uitdrukking een vlees kom voor in Genesis met die skepping van Eva. Soos ons lees in Genesis hoofstuk 2 vers 21 tot 24, dit beskryf die proses waardeur God vir Eva van 'n ribbebeen uit Adam se sy geskep het terwyl hy geslaap het. Adam het agtergekom dat Eva deel van hom was. Hulle was in werklikheid een vlees. Dit beteken dat soos ons liggame een heel entiteit is en nie in stukke gedeel kan word nie, maar steeds 'n geheel bly. So het God ook bedoel dat die huweliksverhouding moet wees. Daar is nie meer twee entiteite, twee individue nie, maar nou is daar een entiteit, een getroude paartjie met een van wat saam onder een dak woon en saam in een bed slaap. Daar is 'n klomp aspekte verbonde aan hierdie nuwe eenheid. Sover as emosionele bykomstighede geraak word, kry die nuwe eenheid voorgang bo alle vorige en toekomstige verhoudings. Sommige getroudes gaan voort om sterker bande met die ouers te bou as met die eggenoot en dit is 'n resep vir konflik in die huwelik en is 'n verdraaiing van God se aanvanklike bedoeling met verlaat en aankleef. 'n Soortgelyke probleem kan ontstaan as 'n eggenoot begin om met emosionele behoeftes nader aan 'n kind te beweeg as aan sy of haar huweliksmaat. Die paartjie moet emosioneel, geestelik, finansieel, intellektueel en op elke ander gebied een word. Net soos die een deel van die liggaam vir die ander liggaamsdele sorg, die maag verteer kos vir die liggaam, die brein gee rigting aan die liggaam ten bate van die geheel, die hande werk vir die behoud van die liggaam ensovoorts. So moet elkeen in die huwelik vir mekaar omgee. Finansies moet nie gesien word as my geld of jou geld nie, maar eerder as ons geld. Efesiërs hoofstuk 5 vers 22 tot 23 lees soos volg: Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Vers 25, mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is, waarvan ons lede is. En dan vers 31, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat, en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe, op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê, soos hy homself lief het, en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Die teksgedeelte beskryf die aanwending van hierdie een wees in die rol van die man en die vrou onderskeidelik. Hierdie een wees en begeerte om mekaar te dien is nie outomaties nie, veral na die mens se sondeval. Die vleeslike tendens is om te doen wat vir my goed voel, eerder as om in ag te neem wat my lewensmaat sal bevoordeel. Dit is hierdie selfsugtigheid wat veroorsaak dat huwelike in so 'n groef beland as die wittebrood verby is. Elke huweliksmaat moet gefokus bly op die behoefte van die ander, eerder as wat elkeen sy eie wil bevredig. Soos 'n paartjie volhou om Christus saam te dien, sal die vreugde van die Heilige Gees hulle huwelik vul. In die tuin van Eden was Adam, Eva en God teenwoordig en daar was vreugde, sonde was afwesig. Wanneer God teenwoordig is en die middelpunt van die huwelik is, sal daar vrede, vreugde en ook visie wees. En wanneer sonde teenwoordig is en die middelpunt, is daar chaos, twis, onrus, rebellie. As God is sentraal in die huwelik staan, sal daar ook lewe wees. Sonder God is 'n ware en volledige een wees nie moontlik nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die huwelik ingestel het. Dankie Here vir die drie beginsels in U woord. Here, ek weet self, dit is nie maklik om die beginsels toe te pas nie, en dat ons hulp benodig. En ons vra Here, dat U ons sal help deur die Heilige Gees. Here, ek bid vir my huwelik en ook vir elke ander huwelik in ons stad, en vra dat U ons sal help om die drie beginsels effektief in ons huwelike toe te pas, om te verlaat en aan ons lewensmaat aan te kleef en saam te groei om een vlees te word. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.